მოგესალმებით, დღეს 18 სექტემბერია კვირა. თბილისი თროედილი 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ ახალ სოციალურ ქსელზე, რომელიც შეიქმნა ქართველთა დიასპორასთან კონტაქტის გასაუმჯობესებლად.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სოციალური ქსელი, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს საშუალებას დავაკავშიროთ ქართველები ერთმანეთთან.
ვისაუბრებთ უთანხმოებაზე, რომელსაც ბათუმში იწვევს გამწვანების საკითხები.
ჩვენ არავინ არაფერს ვეკითხება, ასეთ მოჭრია. მე რომ მოჭრა სალაშე ჩემი ხე, შეიძლება დამიჭერო.
შემოგთავაზებთ ხოლგრულ ეკონომიკურ პროგრამას, ამჯერად ანგარიშის გამო, რომელიც ახავს საქართველოს გლობალური კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესებას. შემოგთავაზებთ სხვა ხოლგრულ პროგრამებსაც, მათ შორის სატირულ პარალელურ რეალობას და სპორტულ პროგრამას.
საქართველოს ორაგვეები შოტლანდიელთან მატჩის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გაძლიერებულად ემზადებოდნენ ინგლისელებთან შეხვედრისთვის. ყველას იმედი აქვს და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა მთავარ მწვრთნელს რიჩი ბიქსონს, იმისა რომ ნაკლებ შეცდომას დაუშვებენ.
ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან რეპორტაჟებს, რომლებიც ეხება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას.
იმ სკოლებში, სადაც სწავლობენ, მიმდინარეობს რუსულად, იმ სექტორებში რუსულად, სომხურად ან აზერბაიჯანულად, 30% საგნის იქნება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქართულად.
ახლა აზერბაიჯანული საგანმანათლებლო სისტემა სადღაც შუაშია. ის არც საბჭოურია და არც ევროპული.
რა თქმა უნდა, ხელმოკლე ოჯახებისათვის ყველაფერი ხარჯია, სასკოლო ფორმაც, პერანგიც, ფეხსაცმელიც და რასაკვირველია ბავშვისთვის სასკოლო ნივთებიც.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა პაპუნა დავითაიამ ქართულ ხელოვანებს წარუდგინა სოციალური ქსელი imgeorgian.com. სამინისტროს მიერ შექმნილი სოციალური ქსელის მიზანია საქართველოში მყოფებს და დიასპორა შორის ურთიერთობების გამყარების ხელშეწყობა, ისე როგორც დიასპორის წევრების ერთმანეთთან დაკავშირების ხელშეწყობა. თვით სამინისტროც გეგმავს სოციალური ქსელის მეშვეობით დიასპორასთან ურთიერთობის გააქტიურებას და შრომითი მიგრაციის საინფორმაციო ბაზის შექმნას. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაესწრო სახელმწიფო კანცელარიაში ჩატარებულ შეხვედრას.
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პაპუნა დავითაიას განცხადებით, იმისათვის რომ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს ერთმანეთთან დაკავშირებაში დაეხმარონ, იმისათვის რომ მათ შექმნან ერთგვარი დიასპორული ქსელი და დიასპორული ორგანიზაციები, ქართული ინტერნეტ სოციალური ქსელი imgeorgian.com დარეგისტრირდა. პაპუნა დავითაიას განცხადებით, ასეთი ქსელი სამინისტროსაც დაეხმარება უფრო დროულად და სრულად იყოს ინფორმირებული უცხოეთში მცხოვრები ქართველების საჭიროებების შესახებ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სოციალური ქსელი, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს საშუალებას დავაკავშიროთ ქართველები ერთმანეთთან ადგილებზე, იმ ქალაქებში, იმ ქვეყნებში, სადაც ესენი ცხოვრობენ, და ასევე ჩვენთვისაც კარგი საშუალება იქნება მათ მივაწოდოთ კონკრეტული პროექტები, ჩვენი იდეები და კონდეს ყოველდღიური შეხება მათთან. იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთვება, ამის იმედს გვაძლევს ის, რომ სულ ცირეხანი არის, რაც პირველად გავთქვით ამ იდეის შესახებ, და უკვე 3000-ზე მეტი ადამიანი არის დარეგისტრირებული. მე მგონი 50% აქედან არის სწორედ უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულე.
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაპუნა დავითაიამ სოციალური ქსელის პრეზენტაცია დღეს კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის გამართა. მისი განცხადებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული დიასპორა იცნობდეს იმ კულტურულ პროცესს, რომელიც მათ სამშობლოში მიმდინარეობს. პრეზენტაციაზე მისული პოეტი დავით დეფიგუგიბედაშვილი, რომელიც თავს ქართულ კოსმოპოლიტს უწოდებს, ამბობს, რომ ეს არის ერთგვარი ხიდის გადების მცდელობა, რომელიც პირადად მას მოსწონს.
ნიუ-იორკში მქონდა ლაივი ჩემი პოეზიის ლორი ანდერსონთან ერთად. და იქ ცხოვრები ქართველების მარტო 1% მოვიდა. ეს არის დასანამი დანარჩენი იყო მთელი მსოფლიოდან. აი ესეთი რაღაცები რო აღარ მოხდეს, ხო, ამისთვის ფიქრობ, რომ სწორედ ამისთვის არის შექმნილი ეს საიტი.
როგორც დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი აცხადებს, სხვა სოციალური ქსელებისგან განსხვავებით imgeorgian.com-ს ის უპირატესობა აქვს, რომ ქალაქების მიხედვით ეძიებს ადამიანებს. რაც დაეხმარება მაგალითად ერთ ქალაქში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს ერთმანეთის პოვნაში, რადგან პაპუნა დავითაიას განცხადებით, ხშირია შემთხვევა, როცა უცხოეთის ერთსა და იმავე ქალაქში მცხოვრები ქართველები ერთმანეთს არ იცნობენ. სოციალურ ქსელში დარეგისტრირება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. საიტზე სხვადასხვა ორგანიზაციებს საშუალება აქვთ განათავსონ ინფორმაცია ვაკანსიებზე. ხელშეკრულების შესახებ და შესაბამისად მათთვის საინტერესო კადრებიც მოიწიონ. სწორედ ამ მოტივაციით ჩაერთო პროექტის განხორციელებაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც პროექტი დააფინანსა კიდეც. საქართველოში ორგანიზაციის წარმომადგენელი გოჩა ალექსანდრია ამბობს, რომ საქართველოდან სამუშაო საძებნელად წასული მიგრანტებისთვის საიტი სასარგებლო იქნება.
დიასპორის წარმომადგენლები ერთხელ არიან შრომითი მიგრანტები, რომლებიც ზოგი დიდი ხნის წინ, ზოგი ახლახან გაემგზავრა უცხოეთში და ამნიდან საუჭიროდ ხარი და გვინდა რომ დავაკავშიროთ დიასპორის ანუ ასევე შრომითი მიგრანტები ერთმანეთს გაუზიარონ ერთმანეთს ინფორმაცია.
ახალი ქართული სოციალური ქსელის მეშვეობით დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს ის მოლოდინიც აქვს, რომ შეიქმნება შრომითი მიგრანტების საინფორმაციო ბაზა, რაც აქამდე ყოველთვის პრობლემას წარმოადგენდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ ერთ უთანხმოებას ესასაუბროთ. ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებში ჭრიან 10-წლოვან ხეებს, ბუნებრივია მათ ნაწილს. რის მიზესადაც მერი ასახელებს გამწონებისა და რეაბილიტაციის ახალ პროექტს. მაშინ როცა პროექტს გაუმართლებლად მიიჩნევენ საზოგადოების წარმომადგენლები ზოგ ეკოლოგთან ერთად. მოისმინეთ ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
ბათუმის ქალაქის ცენტრში მრავალწლოვანი ნარგავები სექტემბრის დასაწყისში გაიჩეხა. მერიის მიერ გამოყოფილმა სპეციალურმა ჯგუფმა მემედაბაშიძის ქუჩაზე არსებული ვაზის, იასამნისა და სხვადასხვა სახეობის აწლოვანი ხე გაანადგურა. ტროტუარებზე მხოლოდ პალმა და მცირე ზომის ნარგავებია დარჩენილი. მოსახლეობა ფაქტით აღშფოთებულია. მათი განცხადებით ხეები, რომლებიც ძველი ქალაქის ისტორიას ინახავდა, არ უნდა გაჩეხილიყო, მით უმეტეს სექტემბრის დასაწყისში, როცა ისინი ყვავილობენ.
ჩვენ არანაირ აფსად ვეკითხებას და თოთოთვა მოჭრია და მე რომ მოჭრა სახლში ჩემი ხე შეიძლება დამიჭერონ. აშელება ესეთი უმოწოლოდ ხის მოჭრა როცა ბათუმელები ხალხი ვარ და ჩვენ ცოტა მოგვატრია ჩვენი ქალაქი როგორი უნდა იყოს.
ბათუმის გამწონების სამსახურის უფროსის კახა გუჩმაინძის თქმით, ბათუმის ცენტრში ქლიავის ხურმისა და ჰომეროსის პალმის ხეების არსებობა პირადად მისთვის მიუღებელია. მოჭრილი ხეები კი მისივე შეფასებით დაავადებული და არაესთეტიკური იყო.
ქალაქ ბათუმის ცენტრში მაგალითად ჩემთვის როგორც ბათუმელისთვის რაღაც დონეზე მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ჩემ პირადი აზრია მიუღებელია ქლიავის ხურმის და ასე შემდეგ ესეთი ესეთა სოფლის მეურნეობისთვის მახასიათებელი მერქნული ნაირსახეობების არსებობა. მე მეჩნია რომ ჰომეროსის ხეები, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მახასიათებელი, ესე ვთქვათ, ბალახოვანი და მახასიათებელი მერქანი ბათუმისთვის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ სტანის ქუჩაზე ვაწყდებით ჰომეროსის, ანუ ტახიკარპუსების მერქანს, რომელიც არის ტექნიკურად უვარგისი, დაბალი ხარისხიანი. ბათუმში რაც გაკეთდება, იქნება ძალიან ლამაზი და მისაღები. ვისაც არ მოწონს ჩვენი ხედვა, დიდი ბოდიში გაგვატარეთ მაშინ რა.
წლების წინ დარგული ხეების მოჭრით ქალაქში მიკროკლიმატი ირღვევა და ეკოლოგიური საფრთხეების პარალელურად ჯანმრთელობის პრობლემები იქმნება. ასეთია საზოგადოების ნაწილის პოზიცია. ბათუმის მკვიდრი ეკოლოგი ნოდარ ჩხეიძე ამბობს, რომ ქალაქში ეს პრობლემა დღეს განსაკუთრებით მწვავე დგას, რადგან უმეტეს ნაწილში ხეები გაიჩეხა, სანაცვლოდ კი არაფერი კეთდება.
ჩნდება ძალიან საღი ხეები. გადაჭრენ ბათუმში ბევრი ხეები, საღი ხეებია გადაჭრილი. უნდა დაირგოს ბევრი მარაწვანე მცენარე, პალმები კი არა. მუხა, იაპონური კაფურის ხე და სხვა ასეთი მამის მაგვარი.
ფრაქცია ბათუმისათვის თავმჯდომარის განცხადებით ბათუმში გამწონების საკითხი ხელისუფლების ნებაზია დამოკიდებული. ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით ამ საკითხს არა ადგილობრივი, არამედ ცენტრალური ხელისუფლება წყვეტს.
ქალაქში ხეები იჭრება ერთი ადამიანის განკარგულების შემდეგ. ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, ადრე იყო გახსოვთ ასანაბაშიზე, რომელიც პიონერთა პარკში ჭრიდა ხეებს და ახლა გრძელდება ეს ტრადიცია. არავის არ ეკითხებიან, საკრებულო არ გადაწყვეტილებას არ ღებულობს. სასტუმრო შენდება თუ ვიღაცა ჩინოვნიკი რაღაცას აშენებს ან საცხოვრებელ სახლს, მიდიან, შემოსაზღვრავენ, შემდეგ იჭრება ხეები და გვეტყვია შემდეგ რომ იცით ამის ავაგირო სადღაც გავაშენებთ. ეს არის ყველაფერი ბლეფი.
მემედაბაშიძის გამზირზე ხეები მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის დაკვეთით კომპანიამ წვანე ბათუმმა გაჩეხა. კომპანიის თანამშრომლებმა ხეხილის ხეები და ძველი ნარგავები მოჭრეს. მერის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ხეების გაჩეხვის მთავარ მიზეზად მემე დაბაშიძის გამზირის რეაბილიტაცია დაასახელა და ტროტუარების გაფართოების, ახალი ხეების დარგვისა და ველობილიკის მოწყობის პროექტზე ისაუბრა.
გაკეთება ტროტუარი გრანიტის ფილებით, გაკეთება ველობილიკი და გაკეთება მწვანე ზოლი, 1 მეტრიანი მწვანე ზოლი. სოგარგილოს გაეჩნია როგორ არის ძველი ხეები განლაგებული, იმის მიხედვით. შემუშავებული არის კონცეფცია მაკუჩის გამწვანების, რომელ კონცეფციაში მოსახლეობის მიერ უნებართო დარგული ინჟირი, მსხალი.
გაზეთ რეზონანსში კი სექტემბრის დასაწყისში გამოქვეყნებულ სტატიაში სახელწოდებით „ქართული ქალაქები ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე“ ბათუმის მერიის კომენტარში ნათქვამია, რომ ძველი ხეები რეაბილიტირებული ფასადების ნაწილს ფარავდა და მისი მოჭრა ამიტომ გადაწყდა. რეზონანსში გავრცელებულ ინფორმაციას ჭორს უწოდებს ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის უფროსი. კახა გუჩმაინძის განცხადებით, ქალაქში გამწვანების მიმართულებით აგროტექნიკური ხასიათის ღონისძიებები ხორციელდება. მისი თქმით, ყველა მოჭრილი ხე დაავადებული იყო.
მიმდინარე აგროტექნიკური აგროკულტურული ღონისძიება, რაც გულისხმობს დაფაუტებული ზეხმელი ხმელი დაავადებული ხეების მოჭრას, რაც ფენობაში ემსახურება პირველ რიგში ავადობის გავრცელების კერების ესე ვთქვათ შემცირებას და გარდამისი ემსახურება ქალაქის იერსახის ესთეტიკის გაუმჯობესებას.
საქართველოში გამწვანების პრობლემაზე საუბრობს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ბიომრავალფეროვნების პროგრამების კოორდინატორი მარინა ჟორდანიას თქმით, კლიმატური ცვლილებების ფონზე ხეები კი არ უნდა გაიჩეხოს, არამედ გამწვანების დამატებითი ზონები უნდა შეიქმნას.
ჩვენ დღეს სახეზე გვაქვს კლიმატის გლობალური ცვლილება და ამის პირველი, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ამაში ადაპტაციის, კლიმატის გლობალური ცვლილების მიმართ ადაპტაციისა და მისი შერბილების პროცესის პირველი, ასე ვთქვათ, ქმედება ეს არის ხეების დარგვა.
რა შედეგს მოუტანს მწვანე საფარის შემცირება სუბტროპიკული ქალაქის კლიმატს, უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ რეაბილიტირებულ ფასადებს ძველ ბათუმში აწლოვანი ხეები აღარ დაჩრდილავს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
საქართველომ 5 პუნქტით გაიუმჯობესა მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგს ადგენენ. 2011-2012 წლების რეიტინგით საქართველოს 82 ადგილი ერგო. კვლევა მოამზადა მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა, რომელმაც გამოკითხა 152 ქვეყნის 14,000-მდე მაღალი რანგის ბიზნესმენი. უფრო მეც ამ საკითხზე ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი შედგენილია 127 პუნქტის მიხედვით. ყველა ქვეყანას თითოეული მახასიათებლის შესაბამისად ენიჭება კონკრეტული ქულა. ასე მაგალითად, ცალკეულ პუნქტებში საქართველო 152 ქვეყანას შორის ლიდერ პოზიციაზეა. ესენია: ეკონომიკაში სახელმწიფო რეგულირების სიმსუბუქე, ცირე გადასახადები, დაბალი საბაჟო ტარიფები, ბიზნესის მარტივი რეგისტრაცია და სხვა. საქართველოს დაბალი რეიტინგი მიენიჭა საკუთრების უფლების დაცვის სფეროში და ის 120 პოზიციაზეა. ამის მიზეზი ქვეყანაში ბოლო წლების მანძილზე კერძო მესაკუთრეთა უფლებების დარღვევის გახმაურებული ფაქტებია, რომლის გამო არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ ოფიციალური თბილისი, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს. არის სხვა პრობლემებიც, რომლებზეც მიუთითეს გამოკითხვაში მონაწილე 112 ქართული კომპანიის მენეჯერებმა. ზოგიერთი მათგანის შესახებ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი და ორგანიზაცია ბიზნეს ინიციატივა საქართველოს რეფორმებისთვის გენერალური დირექტორი თამარ ჯანაშია საუბრობს.
ფინანსირების მწდომა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. ის თვითონ სამუშაო ძალა, ანუ თვითონ ხალხი, ვინც მუშაობს კომპანიებში, არ არიან ადეკვატურად განათლებულები. თქვათ, აქ შეიძლება ისიც იგულისხმებოდეს, ვინც ზედმეტად კვალიფიციურია და იმ საქმეს აკეთებს, რომელიც არის ეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ შოულობს, თქვათ, სამსახურს და ვიღაც არის, რომ არის პროფესორი, მაგრამ მუშაობს ძოლად. მერე მოდის თქვათ ინფლაცია, რომელმაც შეიძლება თქვათ იქ რაღაცა დაგეგმა შენ, მაგრამ ისეთი პროცესები წავიდეს, რომ საერთოდ ჩაგივარდეს ხო ბიზნესი ამ ინფლაციის გამო.
Тамар Ჯანაშია საუბრობდა იმ პრობლემებზე, რომლებიც მაღალი რანგის ბიზნესმენებმა თავად დაასახელეს. სწორედ მათი სუბიექტური მოსაზრებებისთვის დიდი ყურადღების დათმობას ზოგიერთი ექსპერტი გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგის ერთ-ერთ მთავარ სისუსტედ ასახელებს. კერძოდ, საქართველოში კრედიტის მიღება არც ბიზნესმენს და არც უბრალო მოქალაქეს არ უჭირს, თვის გარანტიას წარადგენს. ასევე ბიზნესმენს მის კომპანიაში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სრულნად შეუძლია, თუ მას ეს პრობლემა აწუხებს. ამ და სხვა მიზეზების გამო გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგის მიმართ კრიტიკულადაა განწყობილი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
არ უარყოფ იმას, რომ ასეთ გამოკითხვებს რაღაც დანიშნულება აქვს, თუმცა ახალი ძალიან სერიოზული რისკი, რომ იყო დამოკიდებული შეფასებულებზე, მაგალითად აზერბაიჯანში თუ სომხეთში. მე ხშირად გამიგონია, რომ არასეოს ბიზნესი დამოკიდებელი ხელისუფლებისგან და თუ იქ მიყოლა იმ ბიზნეს მიადგები, რომელიც ხელისუფლებასთან დაკავშირებულია მჭიდროდ, მაშინ იმას შეიძლება დადებითი რაღაცები გესაუბროს. საქართველოს შეიძლება მიადგეს ის ბიზნესებს, რომელსაც არანაირი კავშირი აქვს მთავრობასთან და მათ ძალიან კრიტიკული მოსაზრები გამოთქვა.
გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში ქართველი ბიზნესმენების მიერ დასახელებულ პრობლემათა შორის არის მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა, ანუ ინფლაცია, რომელზეც პასუხისმგებლობა სხვა პრობლემებისგან განსხვავებით ხელისუფლებას ეკისრება. ამ და სხვა საკითხებზე, რომლებიც დაბალი რეიტინგის მიზეზია, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნოდარ ხადური საუბრობს.
В первую очередь макроэкономическая стабильность, это макроэкономическая среда, это, видимо, одна из больших проблем для Грузии.
В первую очередь макроэкономическая стабильность, макроэкономическая гарема. Это, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა საქართველოში. ასევე ტექნოლოგიური პროგრესი, ტექნოლოგიური ცოდნა. განსაკუთრებით პრობლემები გვაქვს ინოვაციათა სფეროში. რა შეეხება ბაზარს, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა ბაზარი გვაქვს. ეს ის პრობლემებია, რომლებიც უახლოეს რამდენიმე წელიწადში უნდა გადავწყვიტოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გაგვიჭირდება, რომ საქართველოს ბიზნეს გარემო მიუზიდველი იყოს სერიოზული ბიზნეს ინვესტორებისთვის.
ბიზნეს среда в Грузии оказалась привлекательной для серьёзных инвесторов.
საქართველოს ბიზნეს გარემოს მიმზიდველობის სხვა საზომების შესახებ საუბრობს ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ისეთი ინდექსი, როგორიც არის ეკონომიკური თავისუფლების, ან თუნდაც ბიზნესის კეთების doing business-ის ინდექსი, გაცილებით უფრო კარგად ასახავს მდგომარეობას, ვიდრე კონკურენტუნარიანობის ინდექსი. და იმ ინდექსებით ინვესტორისთვის ცხადი ხდება, მაგალითად, რა დამოკიდებულება არსებობს ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება ღირს თუ არა, იმ თვალსაზრისით, თუ აქ რომელი ინვესტიცია ჩადო, შეძლებ თუ არა, მოქმედების შეზღუდვები მექნება თუ არა. ეს კონკურენტუნარიანობის ინდექსი მოქმედების შეზღუდულობაზე არ არის ორიენტირებული, არამედ იმაზე, რომ ზოგადად ეკონომიკას აქვს თუ არა კონკურენტუნარიანობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
ამ პრინციპები შედგენილ გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში ისეთი ქვეყნებიც კი, რომლებიც კომუნისტური ან ავტორიტარული რეჟიმებით არიან ცნობილი, საქართველოზე უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ, თუნდაც ბაზრის სიდიდის გამო. ჩინეთის დასახელება შორს წაგვიყვანდა, მაგალითად რუსეთის გამოდგება. თუმცა ექსპერტი გია ჯანდიერი, რომელიც რამდენიმე სხვადასხვა საერთაშორისო ინდექსის შედგენის მონაწილეა, აღნიშნავს, რომ გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი კრიმინალურ მდგომარეობას არ აღწევს. არადა ის ბიზნესის წარმოებასა და ინვესტირებისთვის სერიოზულ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს. გია ჯანდიერის აზრით, რეიტინგში რომ ეს პუნქტი შესულიყო, საქართველოს გაცილებით უკეთესი პოზიციები ექნებოდა, ვიდრე რუსეთს ან თუნდაც ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების დიდ უმრავლესობას. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კახეთში ვენახი შეიძინა. იქვე აიშენა სახლი მარნით და ვენახი შეძენიდან სამი თვის თავზე წარჩინებულ აბიტურიენტებს მწვადით გაუმასპინძლდა. ჩვენი კოლეგა ჯიმ შერეხუიაშვილი დაინტერესდა პრეზიდენტის ახალი შენაძენის კანონიერებით და სხვა დეტალებით. მის სიუჟეტს დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
ავენახი შეგვით, შეგვიჭა მანაიდირაი.
ყვარელში დურუჯის მახლობლად ლამიანში გაშენებული თამაშ ჯოხარიძის 9 ჰექტარის საფერავი ხას ნამდვილად არ შეუჭამია. ვენახის ყოფილი მეპატრონის რძალმა ნელი ჯოხარიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გარიგება სამი თვის წინ შედგა.
შემაძლ სრული ქონდა რაღაც მალები ქონდა რაღაცები და თეთიკეთ ხალხსაც უნდა ოღონდაც ჩვენი შეიძინოსო, ისე რომ დადალება არ აყოფილა ნამდვილად. საფერავია ყურძენი ეს ვიცი. ფლათ ახალი არ არის, მაგრამ არ დიდი ხნისა ჩვენ პრეზიდენტს ყარელი მოსწონს და ალბათ ყარელში უნდა დაარი.
ნელი ჯოხარიძეს გაუჭირდა იმის თქმა, თუ რატომ შეაჩერა პრეზიდენტმა ყურადღება მაინც და მაინც ყარელზე. თუმცა საკითხში სიცხადე შეიტანა თავად მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც 12 სექტემბერს ახალშეძენილ მამულში წარჩინებულ აბიტურიენტებს უმასპინძლა.
საოცარი სილამაზეა საქართველოში. და ეხა ეს ადგილს მინდა გითხრათ, ეს გადაწყვეტა რამდენიმე თვის წინ აქ ვიყავით, იმიტომ რომ ყველაში ვაკეთებთ ძალამაზ ბარი და გვინდა გავაკეთოთ ბულვარი და რო შევხედე ამ სილამაზეს, შეხედე მიპოვეთ რა პატარა მიწის საკვეთი მინდა ვიყიდოთ, ხო და ეს ვიყიდე ეს მენახი, ეს პატარა სახლი ჩავდგით შიგ.
პატარა მიწის ნაკვეთსა და პატარა სახლის მშენებლობაში ფული პრეზიდენტმა გადაიხადა. ამასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის პრესმდივანმა მანანა მანჯგალაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. ციტატა.
საქართველოს პრეზიდენტმა კახეთში მიწის ნაკვეთი პირადი დანაზოგით შეიძინა. 9 ჰექტარზე გაშენებული ვენახის ფასი 33000 ლარია. სახლის მშენებლობა კი 45000 ლარი დაჯდა. შენობის ფართობი 60 კვადრატულ მეტრში ადგენს. პრეზიდენტმა საკუთარი ღვინის წარმოებისთვის საფერავის ჯიშის ვაზი შეარჩია. მარანი კი სახლის სარდაფში განათავსა.
ციტატის დასასრული. მანანა მანჯგალაძის თქმით, შენობის ფართობი 60 კვადრატული მეტრია, თუმცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის რედაქტორი გელამ თივლიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან გასაუბრების შემდეგ ეჭვობს, რომ შენობა გაცილებით დიდია და შესაბამისად მისი მშენებლობაც დასახელებულ თანხაზე მეტი დაჯდებოდა.
ჩვენ თუ ნახეთ კადრებში რა სახლიც არის იქ, ხო, ერთსართულიანი ცოტა გაურკვეველი შენობა, მაგრამ ამბობენ, რომ მიწის ქვეშ აქვს ძალიან დიდი ფართი ამ სახლს და ნუ ეხა იქ ტერიტორიაზე არავინ არ გუშვებს და ზუსტად არ ვიცით. ჩვენი ჟურნალისტი იქ იყო ჩასული, გვინდოდა გადაღება, ანუ ტერიტორიაზე შესვლა, მაგრამ დაცვით არის გამაგრებული და არ შეგვიშვეს.
ოფიციალური ინფორმაციით კი პრეზიდენტმა საკუთარი დანაზოგიდან ჯამში 78000 ლარი გადაიხადა. პრეზიდენტის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც მიმდინარე წლის 14 მაისსაა შევსებული, პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს კახეთში მამული შეძენა ნამდვილად არ გაუჭირდებოდათ. საქმე ისაა, რომ მიხეილ სააკაშვილის სახელფასო და მიმდინარე ანგარიშებზე საქართველოს ბანკში ირიცხება შესაბამისად 67000 ლარი და 52000 დოლარი. ბანკ სოსიეტე ჟენერალში კი 90000 ევრო. 21000 დოლარი და 85000 ევრო აქვს შენახული პრეზიდენტის მეუღლეს ანაბრებზე TBC ბანკსა და ING ბანკში. ამ მონაცემების გათვალისწინებით თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელს თია თუთბერიძეს პრეზიდენტის შენაძენის კანონიერებაში ეჭვი არ ეპარება.
პრეზიდენტის შემოსავალი მე მგონი ამ თანხას აღემატება ბევრად და ეს რომ ყოფილიყო 7 მილიონიანი შეიძლება მაშინ ნამდვილად გამჩენოდა კითხვის ნიშნები საერთოდ. მაგრამ 70000 ლარის ღირებულების ქონება ამ შემთხვევაში არ ბადებს
თია თუთბერიძეს ასევე უადგილოდ მიაჩნია მოქმედი პრეზიდენტისა და სხვა მოხელეების შედარება წინამორბედი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
ნებისმიერი NGO-ს თანამშრომლის ხელფასი გაცილებით მაღალი იყო იმ დროს, ვიდრე ნებისმიერი სამინისტროს არათუ რომელიმე თანამდებობის პირის, არამედ მინისტრისაც კი. აქედან გამომდინარე, მაშინ ნამდვილად საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებდა ხოლმე ის უზარმაზარი სასახლეები, რომელიც მაშინდელ ჩინოვნიკებს ჰქონდათ აშენებული თუ შეძენილი.
ბადენ ბადენში, ბადენში, ბადენში შენ ხომბილილა გახენდი გაშენ მე ის შენ.
ამ სიმღერას 2003 წლის ნოემბრის საპროტესტო აქციებზე პრეზიდენტ შევარდნაძეს უმღეროდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ბადენ ბადენში სახლის შეძენის თაობაზე არ დადასტურდა. 10 წლის წინ პრეზიდენტის ხელფასი მართლაც უმნიშვნელო თანხა იყო, თუმცა როგორც გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტი და მოხელეთა ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებული სტატიების ავტორი რუსი კუმაჩაიძე ამბობს, მოქმედი პრეზიდენტის დანაზოგის წარმოავლობაც ბუნდოვანია.
აჩანს უბრალოდ 2010-ში და 2011-ში შევსებული ქონება რო აქვს დეკლარაცია, რაც შევადარეთ. 2011-ში უცბად გაუჩნდა ანგარიშებზე ფული, მაგრამ აი საიდან არ არის ნაჩვენები? არ არის არანაირად ლოგიკური, იმიტომ რომ პრეზიდენტს წლიურად აქვს დაახლოებით 60000 ლარი.
საინტერესოა, რა თანხას ფლობდა მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტად არჩევამდე, ანუ 7 წლის წინ. 2004 წლის თებერვალში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის დანაზოგი სულ რაღაც 13000 ევრო შეადგენდა. მაგრამ ბევრისათვის პრეზიდენტის შემოსავლის თვლაზე მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მეურნეობის მხარდაჭერაა. ცხადია, კახეთში ვენახის შეძენით მიხეილ სააკაშვილი ქართული ღვინის პოპულარიზაციასაც ეწევა. თუმცა ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხაზ ხარბედია მიიჩნევს, რომ ამგვარი სარეკლამო სვლით არსებითად არაფერი შეიცვლება.
უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამას აკეთებს პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივაც არის. ბოლო წლების მანძილზე კახეთში გლეხის გაზარმაცება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმ გაგებით, რომ ქვეყანა ბოლო 4-5 წელია ანუ ყოველ რაღაც სუბსიდიებს იძლევა რთულის პერიოდში, ანუ ფაქტობრივად იქთამება გლეხი შეიძლება ითქვას იმის ნაცვლად, რომ მას რაღაცა ინტერესი კონდეს და იყოს დამოკიდებული საკუთარ თავზე, ანუ შრომა დაუფასდეს იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა სუბსიდიებით და რაღაც დახმარებებით გაიტანოს თავი შემოდგომიდან შემოდგომამდე.
წლის განმავლობაში ხელისუფლება რთულის სუბსიდირებაზე 11 მილიონამდე ლარს ხარჯავს, მაშინ როცა გლეხებს არ აქვთ ვენახის მოვლისა და ღვინის წარმოების ჯეროვანი ცოდნა. არიზრდება მცირე მარნების რაოდენობა და აუთვისებელ ჩამოუყალიბებელია ღვინის ადგილობრივი ბაზარი. სპეციალისტების აზრით, თუ არსებული ვითარება არ შეიცვლება, არ აქვს მნიშვნელობა ვენახს ვინ შეიძენს, ადგილობრივი გამგებელი თუ ქვეყნის პრეზიდენტი. ან ვენახი შეჭამს სუბსიდიას, ან როგორც სიმღერაშია, თხა ვენახს.
მე პირად ეგეთი ხარისხის ვირი, როგორც 20 ხარვის აფერა ეგაც წოდებული, საერთმართლა გამისი შეადას სულს არცეთ სოფლიოს ნაკლად.
კახეთში პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის შენაძენზე გვიანბო ჩვენო კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. დღეს განეორებით მოისმინეთ ეს სიუჟეტი. განვაგრძობთ დილის პროგრამას.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული სპორტული პროგრამით. მის თემებსა და სტუმრებზე პროგრამის ავტორისგან დავით ქლიბაძისგან შეიტყობთ.
დღეს მხოლოდ კალათბურთსა და რაგბზე ვისაუბროთ. ლიტვაში ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების გამოსვლაზე შტაბიშტილებებს გვიზიარებს ჩვენი ექსპერტი, ვეტერანი კალათბურთელი ვაჟა ჟღენტი.
ეხლა საჭიროა დაწყარებულ ვითარებაში გაანალიზდეს ყოველი თამაში, მასში დაშვებული შეცდომები. ასეთ ხანგრძლივ ღონისძიებისათვის, ჩემი აზრით, სხვანაირი მომზადება საჭირო. საერთოდ სხვა გუნდების თამაშს რომ უყურებ, თითქმის ყველას ერთადაიგივე შეცდომები აქვს. ყველას აქვს ჩავარდნები. მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე ლამაზად ისე თამაშის მიხედვით ჩვენები თამაშობენ. დასაფიქრებელია წვლის საკითხი. ამ გუნდს რაღაცა უფრო სხვანაირი მომზადება უნდა, სხვანაირი მწვრთნელი უნდა. ასე რომ მე ვიდა ბიჭებს დიდი მადლობა უთხრა, ძალიან იბრძოლეს. შეიძლებოდა, იცით, პატარა გამართლებით და პატარა ცოტა დაკვირვებული მოქმედებებით ჩვენ გავსულიყავით ნახევარ ფინალში, რო უყურებ ახლა თამაშებს. და ეს ტრავმები რო არ მოსლოდათ ფაჩულიას და ცინცაძეს. სამუშაო ბევრია, დასაფიქრებელი ბევრია.
სხვათაშორის ამ ჩვენი სატელეფონო საუბრის ბოლოს სახელოვანმა კალათბურთელმა ვაჟა ჟღენტმა გაიხსენა, რომ 1950 წელს სწორედ ლიტვაში მოიპოვა პირველად თბილისის დინამომ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტული. მაშინ ჩვენ გუნდში თამაშობდნენ ოთარ ქორქიანო და ჯორჯიკია, ლევან ინცკირველი, დავით გოძიაშვილი, ვაჟა ჟღენტი, შოთა ქორქაშვილი. სწორედ მათ თანაგუნდელებთან ერთად შექმნეს და ჩამოაყალიბეს დიდი ქართული საკალათბურთო სკოლა. ახლა რაგბი მოუსმინოთ მსოფლიო ჩემპიონატზე რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტს დავით კაკაბაძეს.
საქართველოს მორაგბეები შოტლანდიელებთან მატჩის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გაძლიერებულად ემზადებოდნენ ინგლისელებთან შეხვედრისთვის. ყველას იმედი აქვს და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა მთავარ მწვრთნელს რიჩი დიქსონს, იმისა, რომ ნაკლებ შეცდომას დაუშვებენ და მეტ სათამაშო დისციპლინად გამოიჩენენ ინგლისთან შეხვედრაში. და არ გამეორდება ის პირველი მარცხი 2003 წელს, როცა ძალიან დიდი ანგარიში თვარსები 6-84 წააგეს ინგლისის ნაკრებთან. რაც შეეხება ინგლისელებს, გაბანაკებულები არიან ქალაქ კუინსტაუნში, სადაც ჩვენც ვიმყოფებით ახლა, და მაგალითად გუშინ ჩვენმა მეგობრებმა ნახეს ინგლისის ნაკრები თითქმის სრული შემადგენლობით ერთ-ერთ ბარში გვიანობამდე ატარებდნენ დროს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ იმათაც მიაცეს ყურადღება, რომ ალკოჰოლიან სასმელებს არ ეტანებოდნენ. აქვე შეიძლება ეს პატარა სკანდალზეც ითქვას ორი სიტყვა. ინგლისის ნაკრების კაპიტანი მაიკ ტინდალი, რომელსაც ხალხი დებიუტი მსოფლიო ჩემპიონატზე სწორედ საქართველოსთან მათ ჩინეთში კონდა 2003 წელს დაინახეს საკმაოდ ინტიმურ პოზაში ერთ ახალგაზრდა ქალიშვილთან. Да, ну, со скандалом ак ის არის, რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ მაიკ ტინდალი დაქორწინდა ინგლისის სამეფო ოჯახის ერთ-ერთ წევრზე, ზარა ფილიპსზე და ზარა ფილიპსი ახლა არ არის ახალზელანდიაში, ბრიტანეთშია და ცხადია შორიდან, ასე ვთქვათ, ალბათ მრევლარები კადევნებს თავს აი ამ ცნობებს მისი ახლაც შერტული კვირის შესახებ. აი ეს არის ზე დაველოდოთ მათ საცხარულო ის რომ რაგბის ქართულ კომაგებს საშუალება ექნებათ ამ მატჩს პირდაპირი ტელეტრანსლაციით ადევნონ თვალყური.
ახალი ზელანდიიდან დავით კაკაბაძე სამ ინფორმაციებს მხოლოდ დავამატებ, რომ საქართველოსა და ინგლისის ნაკრები გუნდების მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს პირველი არხი დილის 10 საათზე დაიწყებს. ისე რა დასამალია, ბარი, ქალები და რაგბი ყოველთვის ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან.
ეს ინფორმაცია, რომელთაც დავით ქლიბაძის სპორტული პროგრამა დასრულდა, უთოთ მიიპყრობს სარამარტო სპორტის მოყვარულების ყურადღებას. აქვე ვითხვი ინგლისის ნაკრებთან ქართველი მორაგბეების გუნდის მატჩი დღეს 18 სექტემბერს იმართება ახალ ზელანდიაში, როგორც უკვე ითქვა, თბილისის როი დილის 10 საათზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ვაქცელებთ განლუკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესაში საქართველოს გამოქვეყნებული სტატიები სხვადასხვა თემას ეხება. ერთი ეძღვნება დომინოს მსოფლიო ჩემპიონატს აფხაზეთში, მეორე ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობას. ჟურნალი TIME-ი კი წერს საქართველოს ხელისუფლების სურვილზე საქართველოს მეგობრების შესინოს რეგიონში. ოქროპი რუხაძე მიმოიხილავს სამ წერილებს.
ნიუ-იორკ ტაიმსში ენდრიუ კაჩინსის სტატია დაიბეჭდა, რომელიც უშუალოდ საქართველოს არ ეხება, მაგრამ ეს ქვეყანა მოხსენიებულია კონტექსტში, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობამ ყველაზე დაბალ დონეს მიაღწია ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის არმიის საქართველოში შეჭრის მერე. სტატიის ავტორი აცხადებს, რომ ბუშის ადმინისტრაციის მმართველობის ბოლო პერიოდში ეს ურთიერთობა გაიყინა. მაგრამ, წაიკითხავთ ნიუ-იორკ ტაიმსში, 2009 წლის იანვარში პრეზიდენტ ობამას და მისი გუნდის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მათ მალევე გამოთქვეს მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესების სურვილი. ამ ნაბიჯის მთავარ მიზეზებს ასახელებს სტატიის ავტორი და მიმოიხილავს წარმატებებს ურთიერთობის სფეროში რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის და წერს, რომ ბოლო ხანს ანტისარაკეტო თავდაცვის სფეროში უთანხმოებამ, ახლო აღმოსავლეთში ამბოხებამ და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების გაჭიანურებამ საქმე შეაყვანა. გაზეთის თანახმად, ორივე ქვეყნის ზოგიერთი ანალიტიკოსი და პოლიტიკოსი ვარაუდობს, რომ მომავალში თანამშრომლობის განვითარებისთვის კიდევ ერთი პოტენციური საფრთხე ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტად დაბრუნებაა. ენდრიუ კაშინსი მიმოიხილავს ვითარებას და ამბობს, რომ სინამდვილეში, მიუხედავად საყოველთაოდ დამკვიდრებული საპირისპირო აზრისა, ვლადიმირ პუტინის შეხედულებები შეერთებული შტატების ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება. Washington Times-მა გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც რუსეთის კრიტიკას ეხება ევროკავშირისადმი შუამავლობა გასწიოს კასპიის გასადენის თაობაზე. საქმე ეხება აზერბაიჯანსა და თურქმენეთს, მათ მიერ გასადენის აგებას, რომლის გზითაც აირი ევროპას შეიძლება მიეწოდოს მომავალში. ეს არის გეგმა, წინადადება ევროკავშირის მხრიდან. რუსეთი კი გაზეთის თანახმად გააღიზიანებულია, რადგან მას სურს, რომ ევროპისთვის გაზის მთავარი მიმწოდებელი დარჩეს. გაზეთს მოჰყავს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრე ლუკაშევიჩის განცხადება, რომ კასპიის ზღვის რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ 5 კასპიის პირას სახელმწიფოს აქვს. მილსადენი, რომელზეც ალაპარაკი, ნაბუქოს გასადენს უნდა შეუკავშირდეს, ნაბუქო კი რუსეთისთვის კონკურენტი მილსადენია მისი სამხრეთის ნაკადის სახელი ცნობილი პროექტისა. კავკასიელები მეგობრობას ცდილობენ, ასე ჰქვია ტაიმსში გამოქვეყნებულ წერილს. მისი ავტორი თავიდანვე ქვესათაურში ამცნობს მკითხველს მოკლედ, რომ რუსეთთან გამანადგურებული ომის შედეგები საქართველოს დღემდე აწუხებს და მას სურს სტრატეგიული მოკავშირეები მოძებნოს თავისი მტრის უკანა ეზოში. ეს კი მოსკოვს არ ახარებს, თვლის ტაიმსი. მასი აღწერილია პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ანაკლიაში, შავი ზღვის პირას სოფელში, სადაც ტურისტული მშენებლობაა გაჩაღებული. და ნათქვამია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არა მხოლოდ იქ მყოფთ მიმართავდა, ის მიმართავდა ყველას, რათა აჩვენოს, რომ მშვიდობა სურს რუსეთის ჯარისგან განსხვავებით, რომელიც იქვე 5 კილომეტრში დგას სეპარატისტული აფხაზეთის საზღვართან. საქართველოს მცდელობებზეა წერილში ლაპარაკი, მოიძიოს მეგობრები მათ შორის, ვინც კავკასიაში ერთმანეთთან დაპირისპირებულიც კია. სომხები და აზერბაიჯანელები იქნებიან ეს თუ ჩეჩნები და ინგუშები. მოკლედ არის აღწერილი ჩეჩნებთან რთული ურთიერთობა, ასევე სხვა ფაქტორები. სტატიის ავტორის დაკვირვებით, როცა მას მოჰყავს სააკაშვილის ნათქვამი, რომ კავკასიელები ძმები არიან, პრეზიდენტი გულისხმობდა, რომ რუსები არ არიან ძმები. მისი გამოუთქმელი არგუმენტი ტაიმსის თანახმად ცხადია. რუსები უცხოები არიან, ისინი ამ რეგიონს არ ეკუთვნიან, არც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, არც ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა არეალებს. სტატიის ბოლო ნაწილში შეკითხვაა დასმული, ვინ იხდის ამ ყველაფერს, და პასუხიც მოყვანილია იმ პასაჟში, როცა ვაშინგტონზე საქართველოს საფინანსო დამოკიდებულებაზეა ლაპარაკი. შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარების ფაქტებს ასახელებს სტატიის ავტორი და მოჰყავს ამერიკელი მკვლევრების ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების მიერ თბილისისთვის გამოყოფილი ფული მთლიანად ძლიერი დემოკრატიული ქვეყნის აშენებას არ მოხმარებია. ამ კლევართათვის სრულიად უჩვეულოა, რომ შეერთებული შტატების დახმარების თანხის მეოთხედი საქართველოს ბიუჯეტში შევიდა. ამ ანგარიშის ავტორები, წერს ტაიმსი, გამოთქვამენ გაფრთხილებას, რომ საქართველო კვლავ კონფლიქტში რომ გაეხვეს აფხაზეთთან ან სამხრეთ ოსეთთან, ან უფრო მეტად ავტორიტარულ რეჟიმად გადაიქცეს, რუსეთი და ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა ჩათვლის, რომ ამაში შეერთებულმა შტატებმა უშუალოდ შეიტანა თავისი წვლილი. ბოლოს მინდა მოკლედ გაგაცნოთ სტატია, რომელიც ინტერნეშნალ ჰერალდ ტრიბუნში გამოქვეყნდა და რომელიც დომინოს მსოფლიო ჩემპიონატს ეძღვნება. ეს ჩემპიონატი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში იმართება ოქტომბერში. სტატიის ავტორი პოლიტკორექტულად წერს, რომ ის სოხუმიდან, საქართველოდან იუწყება და მკითხველს მოუთხრობს აფხაზეთის რეგიონში დომინოს განვითარების შესახებ. იმაზე, რომ ადგილობრივები ერთობ კმაყოფილი არიან ფაქტით, ჩატარდეს მათ კუთხეში დომინოში მსოფლიო ჩემპიონატი. აფხაზეთის სტატუსზე ინფორმაციის შემდეგ სტატიის ავტორი წერს, რომ დომინოს საერთაშორისო ფედერაციის ყველა 25-მა წევრმა მისცახმა ამ რეგიონის მასში გაერთიანებას. ჟურნალისტსა და დომინოს ენთუზიასტს რუსლან თარბას უთქვამს წერილის ავტორისთვის, რომ ეს არა მხოლოდ როგორც შეჯიბრია მნიშვნელოვანი, არამედ ხალხი ჩამოვა, ნახავს საქაურობას, რომ არ ვართ ველურები, პალმის ხეებზე არ დავცოცავთ და ავტომატებს არ დავატარებთო, უთქვამს თარბას. ისინი ნახავენ, რომ აფხაზეთი იყო, არის და დარჩება ღია და მეგობრულ ქვეყნათო, განუცხადა ტაიმის ავტორს აფხაზმა ჟურნალისტმა. სტატიის ავტორი სხვათაშორის იმასაც შენიშნავს, რომ დამსახურებულად თუ არა, დომინო უსაქმურების თამაშად ითვლება და აფხაზეთში მას ნაყოფიერი ნიადაგი აქვს, რადგან პოლიტიკური და ეკონომიკური იზოლაციის გამო იქ უმუშევრობის დონე მაღალია და ბევრს აქვს თავისუფალი დრო. სტატიაში საქართველოს მცდელობაზეცაა ლაპარაკი, ხელი შეეშალა დე იურე მის ტერიტორიაზე ჩემპიონატის ჩატარებისთვის, მაგრამ შედეგს ვერ მიაღწია.
ოქროპირ უხაძე მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ბელა რადენოვიჩი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის სტუდენტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაქცელებთ და მას შემდეგ, რაც მომხდარ ან მოსალოდნელ ამბებზე ვისაუბრეთ, ახლა პარალელურ რეალობაზე გადავდივართ. ასე ეწოდება პარალელური რეალობა ჩვენს ყოველკვირულ სატირულ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუხაძე.
კოცნელ მოხუც და რაზმეულები. ამ ბოლო დროს ძალიან მომრავლდნენ ასაკოვან კოცნელ ქალთა რაზმეულები. შეიძლება ითქვას, რომ მათი სახით არაფორმალურ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან გვაქვს საქმე. ეს ხალბატონები ამაღელვებელი სიმსუნაგით ეტანებიან ჩინოვნიკებს და თუკი იყვე ოპერატორებიც მუშაობენ ალერს მგზნებარე და სხადრიხგრძელოს მაგვარ პატრიოტულ ტექსტებსაც აყოლებენ. კოცნელ ხალბატონთა რაზმების სიმცირეს არასდროს უჩიოდით. კოცრიდან გამსახურდიას, კოცრიდან შევარდნაძეს, კოცრიდან ასლან აბაშიძესაც ეს ცოტა უკარება გახდა, თუმცა მასაც უხერხებდნენ მოფერებას. მაგრამ სააკაშვილმა ყველა რეკორდი მოხსნა. ხნიერი და ალერსიანი ხალბატონები, როგორც თაფლს ფუტკრები, ისე ეწებებიან ჩვენს ახალგაზრდა პრეზიდენტს. სადაც არ უნდა ჩავიდეს სააკაშვილი, ერთი ორი მკოცნელი ბებო ყველგან უხვდება. ზოგი ადგილობრივ გამგეობაში მუშაობს, ზოგიც იმედიანი და ჯიბეკაფხეკილი გლეხია. ჭკვიანი მკოცნელი ბებო პოლიტიკურ განცხადებებსაც აკეთებს. ცხადია კამერების წინ: დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, წყალიც გვაქვს, გაზიც გვაქვს, შეშაც გვაქვს. ხოლო ძალიან ჭკვიანი მართალია პრეზიდენტს კოცნის, მაგრამ მშობლიურ მაჟორიტარს ან გამგებელს უხდის მადლობას, რადგან პრეზიდენტი წავა, გამგებელი კი ადგილზე დარჩება. ჩვენი პრეზიდენტი გამორჩეული პატივისცემით ეპყრობა მკოცნელ ხნიერ ქალბატონებს. საკმარისია ასეთი ქალი მივარდეს, მაშინვე ყუჩდება და თავს სრულად უთმობს აღტკინებულ ამომრჩეველს. თუკი დადუმებული სააკაშვილის ნახვა გნებავთ, მას მკოცნელი მოხუცები უნდა მიუსიოთ. ტელეარქივში უხვად მოიპოვება კადრები, სადაც განაბულ პრეზიდენტს დიდი ვნებით ეპოტინება რიგითი ქართველი ბებია. ამასწინათ უდიდესი დილემის წინაშე დადგა ერთი ლოყებ შეფაქრული ქალბატონი. მარჯვიდან საკოცნელად გამზადებული პრეზიდენტი ედგა, წინ კი საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი. ხო და ვეღარ გადაწყვიტა პირველად ვისთვის უნდა ეკოცნა, ამ დროს პირდაპირ კლავდა კოცნის ჟინი. ცხადია, საერო წინამძღოლი მაშინვე გაეხსნა, მაგრამ ქალბატონს სულიერი მოძღვრისთვისაც უნდოდა სიყვარულის დამტკიცება. თუმცა ბოლოს მაინც პრეზიდენტს ეცა, პერანგი და კისერი ჩაუკოცნა. პაუზებში კი კოცნა კოცნის პარალელურად სამადლობელო პოლიტიკური ტექსტიც დაამღერა. მადლობლები ვართ, პუნტუნტუ, შუქი ახალი სკოლის შენობა, პუნტუ, ჩვენი გამგეობა, ლომივით ბიჭები, პუნტუნტუნტუნტუ, გაზრდილი პენსია, პანპანპა, ვაიმე წუდათ ვარ, პანპა. სხვათა შორის პრეზიდენტს ინფრასტრუქტურის განვითარების მინისტრი ედგა, უკან და მთელი თავისი არსებით გამოხატავდა დაკოცვისთვის მზაობას. აქტიურ ქალბატონს ღიმილით, თუმცა გამომწვევად უცხერდა და ნებსი ფუნებლიეთ პირდაპირ ლოყებით ეტენებოდა ერთ-ერთ ტელეკამერაში: მაკოცეთ ქალბატონო, რამ დაგაბრმავათო? არ შეიძლებოდო რომ მასაზრგებოდა ერთი პატარა საკოცნელი ტელესიუჟეტი. იყო დრო, როცა საქართველოსში უპრინციპო მკოცნელთა რაზმები დათარეშობდნენ. მათ კოლაბორაციონისტებიც შეგვიძლია ვუწოდოთ. ერთი და იგივე ბებიები გამოუგნებელი ინფანტილიზმით თუ ანგარებით კოცნიდნენ სახელისუფლებო წარმომადგენლებსა და ოპოზიციონერებს. გააჩნია ვინ ჩადიოდა მათთან და რა ტელევიზია იღებდა. ერთმა ბებომ იმედზე დიდი ვნებით დაპროშნა პარლამენტის თავმჯდომარე, შესაბამისი ტექსტებიც ღადია. ხოლო მაესტროზე ქართული პარტიის წევრებს შესთავაზა ტკივილიანი კოცნაობა. ეჩვი არ მეპარება, ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო. თან მეტად ნიჭიერი. თუ კი ხელისუფლებას ოპტიმისტურად ეფერებოდა, ოპოზიცია პროფესიონალი მოტირალივით დადოშნა. ვაირას გუშვებიან, ვაირა გუშველება. ამიტომ ყველა ბებოს ნდობაც არ შეიძლება. ჯერ კარგად უნდა დავაკვირდეთ რა გკოცნის და მერეღა დაგუთმოთ პოლიტიკური სხეული.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებს ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ახალსასწავლო წელზე ვისაუბრებთ. მას საქართველოში არაერთი და არაერთგვაროვანი რეაქციის გამომწვევი სიახლე მოხვა. 2000-ზე მეტ საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ამ კვირაში განახლდა, რასაც წინ უძღოდა ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავება, გრიფირებული სახელმძღვანელოების შემცირება და სკოლების ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციის გაგრძელება. დეტალებს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
სასწავლო წელი ზოგადად განმანათლებლო საჯარო სკოლებში 15 სექტემბერს განახლდა. წლევანდელი პრიორიტეტები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა 13 სექტემბერს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე წარმოადგინა. როგორც ირკვევა, ახალი სასწავლო წლის მთავარი პრიორიტეტებია სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა, სასწავლო სახელმძღვანელოების დაბალი ფასი, ნეთბუქებით პირველკლასელების უზრუნველყოფა, ასევე ახალი სასწავლო წლიდან განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას და ინგლისური ენის სწავლას მოსწავლეები პირველი კლასიდან შეუდგებიან. ამავე გეგმის მიხედვით ეროვნული უმცირესობებისთვის და არაქართულენოვანი სკოლებისა და სექტორებისთვის მულტილინგური სწავლების მეთოდი ინერგება, რაც იმას გულისხმობს, რომ საგნების 30% ქართულ ენაზე შეისწავლება. მიუყვეთ თანმიმდევრულად, გასული წლის მარტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების გაიაფების და ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობის მიზნით გამომცემლობების და კერძო პირებისთვის კონკურსი გამოაცხადა. კონკურსში გამარჯვებულ სახელმძღვანელოებს განათლების სამინისტრო გრიფს ანიჭებს. სკოლის პედაგოგები სწორედ ამ გრიფ მინიჭებული სახელმძღვანელოების ჩამონათვალიდან ირჩევენ, რომელი გამოიყენონ სწავლების პროცესში. ექსპერტი განათლების საკითხებში ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია მიიჩნევს, რომ განათლების სამინისტრო ხელოვნურად ამ ცირებს ბაზარზე წიგნებს, რაც იმას გამოიწვევს, რომ ინოვაციები და სიახლეები ვერ დაინერგება. ამასთან სიმონ ჯანაშიას აზრით, სამინისტრო პედაგოგს არ ანდობს არჩევანს და თავად ხელოვნურად უმცირებს ასარჩევი სახელმძღვანელოების რაოდენობას.
პრობლემა კონცეპტუალური არის ის, რომ არის მიმწოდებელი და მომხმარებელი, მიმწოდებელი არის გამომცემლობა და მომხმარებელი არის მასწავლებელი და მოსწავლე და სახელმწიფო ცდილობს რომ ჩაერიოს ამ ურთიერთობაში და დაარეგულიროს, ანუ გადაწყვიტოს მომხმარებლის ნაცვლად, რომელი სახელმძღვანელო უკეთესი იქნება მისთვის.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა 25 აგვისტოს სახელმძღვანელოების ჩამონათვალის ბროშურის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ
ჩვენ წლის დასაწყისში დავპირდით მოსახლეობას, რომ იმის შემდეგ, რაც შეიცვლება პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო, თვითონ სახელმძღვანელოს ფასი არ იქნება 10 ლარზე მეტი და ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი დაპირება. არც ერთი სახელმძღვანელოს ფასი, რომელიც შეიცვალა პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, არ აღიმატება 10 ლარს. რვეულიც არის შეტანილი ამ ფაში. რვეული მოგეხსენებათ, არის ნებაყოფლობითი დამხმარე მასალა სასწავლო პროცესში, ის არ შედის სახელმძღვანელოს სავალდებულო კომპლექტში და ამას იყენებენ როგორც დამხმარე მასალას. ყველა გამომცემელმა მოაწერა ხელი ოფიციალურ საბუთს. გარდა ამისა, ისინი ოფიციალურად დაადასტურეს ეს ფასები.
წელსიახლე ისიც, რომ პირველკლასელი საქართველოში დამზადებულ ნეტბუქს, იგივე პერსონალურ კომპიუტერს მიიღებს საჩუქრად, მასში ჩატვირთული სასწავლო პროგრამით და სახალისო შემეცნებითი თამაშებით. ახალი სასწავლო წლიდან იმისათვის, რომ სახელმწიფო ენას უკეთ დაეუფლონ და არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებს უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობს, სწავლის გაგრძელების მეტი სტიმული ჰქონდეთ, განათლების სამინისტრო მულტილინგურ სწავლებას იწყებს. ასეთია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით მოტივაცია, რომლითაც სამინისტრო მიხელმძღვანელა.
ცოდნა სახელმწიფო ენის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ჩვენი მოყვარისთვის. როგორ სკოლებს, იმ სკოლებს სადაც სწავლობენ მიმდინარეობს რუსულად, იმ სექტორებში რუსულად, სომხურად ან აზერბაიჯანულად, 30% საგნის იქნება ახალი ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიხედვით ქართულად. ეს სავალდებულ და მასწავლებლებიც სავალდებულოდ ემზადებიან ახლა მულტილინგური სწავლებისთვის.
სპეციალურად მულტილინგური სწავლებისთვის გათვლილი სახელმძღვანელო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის განცხადებით მოსწავლეებს უფასოდ დაურიგდებათ. ინიციატივას თავად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები მიესალმებიან, თუმცა დასკვნას იმის შესახებ, თუ რამდენად გაამართლებს სწავლების ეს მეთოდი, მოგვიანებით გააკეთებენ, რადგან მათი განცხადებით სწავლების ამ ექსპერიმენტულმა მეთოდმა რამდენიმე სკოლაში არ გაამართლა პედაგოგების და სკოლების მოუმზადებლობის გამო. სასკოლო სფეროში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება სკოლების ოპტიმიზაციის საკითხი. განათლებისა და მეცნიერების ნაგებობების სამინისტრო ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს თავს არიდებს. სამინისტროში პირად საუბარში აცხადებენ, რომ სკოლების ოპტიმიზაციის საკითხი თავად სკოლების სამეურვეო საბჭოების გადასაწყვეტია. სკოლების ოპტიმიზაციის თემა პირველ ეტაპზე მცირე კონტინგენტიანი საჯარო სკოლების გაერთიანებას გულისხმობდა. მეორე ეტაპზე კი ამასთან ერთად სკოლების შენობების პრივატიზაციაც დაიწყო. რამდენიმე საჯარო სკოლა უკვე გადავიდა კერძო სკოლების მფლობელობაში. საჯარო სკოლების ოპტიმიზაციის მიზანი სახელმწიფო ხარჯების შემცირება და სისტემის ეფექტურობის გაზრდაა, თუმცა პროცესის გაუმჭვირვალე ხასიათი განსაკუთრებით გამოკვეთს ნეგატიურ მხარეებსაც. არაოფიციალური ინფორმაციით ბოლო წლებში 1200 სკოლა დაიხურა. სკოლების რეორგანიზაცია კი ძირითადად გაერთიანების გზით ხორციელდება. თავის მხრივ სკოლების მექანიკური გაერთიანება პრობლემათა ახალ რიგს ქმნის. მაგალითად, ქუთაისის მე-12 საჯარო სკოლა 800-მდე მოსწავლეზეა გათვლილი და მასთან შეერთებული მე-18 სკოლის მოსწავლეთა დატევა არ გაუჭირდება, მაგრამ შენობა გასული საუკუნის 60-იანი წლების შემდეგ არ გარემონტებულა და არც ინვენტარია საკმარისი.
პირველი ორი საფეხურის, ანუ დაწყებითის და საბაზო საფეხურის მერხები 200-მდე, ჩვენამ გვაქვს 200-მდე იმათ. ყველასთვის საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის ახალი ინვენტარი. ეს მხოლოდ მერხებს და სკამებს გულისხმობ, თორე ისე აი გაამავეჯეულობა და უშოთ კარადები ესენი, ისინი ყველა მოძველებულია იმათიც ჩვენიც.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ქუთაისის მე-12 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა თამილა გაბუნიამ, რომელიც აღნიშნავს, რომ პედაგოგთა რიცხოვნობის შემცირებაც გარდაუვალია. პედაგოგთა შემცირება სკოლების ოპტიმიზაციის პროცესის თამდევი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა. არაოფიციალურად უკანასკნელ წლებში სამსახურიდან გათავისუფლებულ პედაგოგთა რიცხვი პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მონაცემებით 1000-ს აღწევს. აქვე აღნიშნოთ, რომ 7 წლის წინ სკოლების ოპტიმიზაციის პროცესის დაწყების მიზანი გახდა რეალობა, რომლის თანახმადაც 2004 წლისთვის სასკოლო ინფრასტრუქტურა, როგორც ადამიანური, ისე ფიზიკური, არსებულთან შედარებით 300,000 მოსწავლით მეტზე იყო გათვლილი. როგორც განათლების სფეროს ექსპერტები აღნიშნავენ, პრობლემა ობიექტური კრიტერიუმის შემუშავებაა, თუ რომელი სკოლა დაექვემდებარეს ოპტიმიზაციას და რომელი არა, მაგრამ საკითხი ძირითადად სკოლების ლობისტების შეხედულების მიხედვით წყდება.
ზოგადი განათლების სისტემის ქართულ დეტალებზე ნინო ხარაძე საუბრობდა. ამ კვირაში აზერბაიჯანში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლების მინისტრის ერთდროულად სამი მოადგილე. ზოგადი განათლების სისტემას შეარსებულ არცთუ სახარბიელო მდგომარეობას და მოკიდებულ ექსპერტთა ნაწილი იმითაც ხსნის, რომ ქვეყნის მთავრობა ოფიციალურ განკარგულებებსაც კი არასრულებს. თემაზე მაარიფ ჩინგიზოღლუ მუშაობდა.
სკოლაში, რომელშიც მე ვმუშაობ, სპორტდარბაზი არის, მაგრამ ყოველგვარი ინვენტარის გარეშე. იატაკი ისეთი დაზიანებულია, მეტი რომ არ შეიძლება.
ევლახის რაიონის სოფელ ხანაბადის საშუალო სკოლაში, სადაც რუსლან ხალილოვი ფიზკულტურას ასწავლის, ინტერნეტი არ არის. ფიზკულტურის მასწავლებელს სხვა პრობლემაც აქვს. ის საათების ნაკლებობას უჩივის. შესაბამისად ხელფასიც მიზერულია. ბაქოს განათლების მართვის სექტორის ხელმძღვანელი ზამინა ალიგიზი აცხადებს, რომ რეგიონებისგან განსხვავებით ბაქოს სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური მოწყობისთვის ბევრი რამ გაკეთდა. მისი სიტყვებით, 2011 წელს ბაქოში 47 ახალი სკოლის შენობა აშენდა, 47 სკოლა კი გარემონტდა. აშენდა ახალი საკლასო ოთახები და სათავსოები. თუმცა ბაქოს 18 სკოლა კვლავაც რჩება ავარიულ მდგომარეობაში. ზამინა ალიგიზი ამბობს, რომ ბაქოსა და მიმდებარე დასახლებების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს ყველა სკოლა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ექსპერტი ეტიბარ მამედოვი ამბობს, რომ განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებს მხოლოდ სარემონტო სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება ვერ უშველის. ქვეყნის 4500 სკოლიდან 600 საერთოდ არ ყავს უცხო ენის პედაგოგი და ეს მისი შეფასებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა.
მასალან აზერბაიჯანდა 11
მაგალითად საშუალო სკოლებში 54000 საათზე მეტს ასწავლიან არასპეციალისტები, არამედ სულ სხვა საგნების პედაგოგები. 600 ისეთი სკოლაა, სადაც უცხო ენის მასწავლებელი საერთოდ არ არის. და ეს იმ ფონზე, როცა ამდენი ახალი სკოლა შენდება. იქ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორიებიც კი არ არის.
ეტიბარ ალიევი კი მიიჩნევს, რომ განათლების განვითარება სერიოზულად აფერხებს ის, რომ სკოლები არ არის დამოუკიდებელი.
სკოლის დირექტორებს არაფრის უფლება არ აქვთ. ატესტატებს სამინისტრო გასცემს. სამინისტრო ნიშნავს დირექტორსაც და ლაბორანტსაც სკოლაში.
ეტიბარ ალიევი აღნიშნავს, რომ აზერბაიჯანში არის კეთილმოწყობილი სკოლებიც, კომპიუტერული სისტემით და ინტერნეტით, მაგრამ ასეთი სკოლები ყველა ფასიანია. ასეთ სკოლებში ხელმოკლე ოჯახების შვილებს სწავლა არ შეუძლიათ.
ხელმოკლე ოჯახის ნიჭიერ ბავშვებს არ შეუძლიათ სკოლაში სწავლა, სადაც სწავლის ფასი წლის განმავლობაში 6-დან 12000 მანათამდე მერყეობს. დაახლოებით 7500-15000 დოლარი.
ექსპერტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანში 1000-1500 სკოლაა, მათ შორის განსხვავება თითქმის არ არსებობს. ზოგჯერ არასაკმარისი განათლების მიზეზად სახსრების ნაკლებობას ასახელებენ, რომლებიც განათლების სფეროსთვის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. თუმცა ეროვნული საბიუჯეტო ჯგუფის წევრი ზოხრაბ ისმაილი ამბობს, რომ განათლებისათვის საკმარისი საბიუჯეტო სახსრები გამოიყოფა. ექსპერტის თქმით, მხოლოდ 2011 წელს განათლების სფეროსთვის ბიუჯეტიდან 1,400,000,000 მანათი გამოიყო, რაც მცირე თანხა არ არის.
ჩემი აზრით ეს საკმარისია. არის ასევე ფასიანი განათლება და კერძო სკოლები. ეს 1.4 მილიარდიანი ბიუჯეტის 10% უდრის. ეს მეტია, ვიდრე თავდაცვისათვის გამოყოფილი თანხა.
ექსპერტი აცხადებს, რომ განათლებისათვის გამოყოფილი სახსრები ამით არ იწურება. მისი სიტყვებით, სახელმწიფო საინვესტიციო ხარჯების ფარგლებში წლის განმავლობაში სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობისა, რეკონსტრუქციის და რემონტისთვის დამატებით 200,000,000 მანათი იხარჯება. განათლების სხვა ექსპერტი ალოვსატ ოსმანლი შეგვახსენებს 1999 წელს პრეზიდენტს დაქვემდებარებულ განათლების რეფორმას. ის ამბობს, რომ ამ პროექტში ძალიან ბევრი პროგრესული მომენტი იყო, თუმცა არც ერთი განხორციელებულა.
ვთვლი, რომ ამ პროგრამაში გაწერილი პრობლემების მოგვარების მექანიზმები არასწორად იქნა მიმართული და ბევრი მათგანი ვერ რეალიზდა.
ალოსატ ოსმანლი ამბობს, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში სკოლებს ბევრი უფლებამოსილება მისცეს, თუმცა რეალობაში სკოლა კვლავ უუფლებო დაწესებულებად დარჩა. მისი მოსაზრებით, თავის დროზე პროგრამა აზერბაიჯანული განათლების სისტემის განვითარების და ეროვნულ მოდელთან მიახლოებისთვის შეიქმნა. ამჟამად კი აზერბაიჯანული განათლების სისტემა არც საბჭოურ მოდელს შეესაბამება და არც ევროპულს.
ახლა აზერბაიჯანული საგანმანათლებლო სისტემა სადღაც შუაშია. ის არც საბჭოურია და არც ევროპული.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ განათლების სამინისტროდან კომენტარის მიღება ვერ შევძელით. სამინისტროს მთავარმა კონსულტანტმა გვითხრა, რომ პრესამსახურის გარეშე ჩვენს კითხვებს ვერ უპასუხებდა. პრესამსახურთან გასაუბრება კი ვერ შევძელით. 14 სექტემბერს განათლების მინისტრის სამი მოადგილე ერთბაშად გაანთავისუფლეს. დამოუკიდებელი და ოპოზიციური პრესა წერს, რომ მინისტრს მისირ მარდანოვსაც იგივე ბედიელის.
ინ აგბეთინ გუზლედინი აზერ.
მარიფ ჩინგიზოღლუმგი ამბობთ აზერბაიჯანის ზოგადი განათლების სისტემის სამჟამინდან მდგომარეობაზე. ამავე თემაზე ერევანში მუშაობისას ელინა ჩილინგარიანმა ყურადღება სოციალურ პრობლემებზე გაამახვილა.
უსუმნაკან დარვასკს ბინსოვორ აბარ აველი არტაჰაი.
სასწავლო წლის დასაწყისში სოციალური პრობლემები უფრო თვალსაჩინო ხდება ხოლმე, როდესაც მშობლებს მოსწავლეების სასკოლო ინვენტარი და ფორმები აქვთ შესაძენი. მოსწავლეთა მშობლების განცხადებით სექტემბრის საოჯახო ბიუჯეტზე დიდი დარტყმის და ფინანსური დანახარჯების თვეა. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლების განცხადებით საკანცელარიო საქონელზე ფასები დიდად არ გაზრდილა, მათი შეძენა მაინც უჭირთ.
რა თქმა უნდა, ხელმოკლე ოჯახებისათვის ყველაფერი ხარჯია, სასკოლო ფორმაც, პერანგიც, ფეხსაცმელიც და რასაკვირველია ბავშვისთვის სასკოლო ნივთებიც. აუცილებლად მაინც ვყიდულობთ ფასების ზრდის მიუხედავად. ყოველთვის ერთი და იგივე გასავალია, ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა ნივთები გვაქვს საყიდელი და სად. ისეთი მშობლებიც იქნებიან, ვინც შვილისთვის ყველაფერს ძვირფას იყიდის, იქნებიან ისეთებიც, ვინც ყველაზე იაფს იყიდის. საშუალოდ ერთ ბავშვზე ხარჯი 50-60,000 დრამს შეადგენს. თითო ბავშვზე დაახლოებით $100 გამოდის. ძვირია რა თქმა უნდა, მაგრამ რა ვქნათ, მომზადებლად ხომ არ გავუშვებთ ბავშვს სკოლაში.
ერთირვეულის ფასი 200 დრამიდან იწყება. საწერკალამი 100-150 დრამი იღებს. ფერადი ფანქარი 300-400 დრამი. ფერადი ქაღალდი, სახაზავები 1000 დრამი. გამოდის, რომ ათირვეული, ორი საწერკალამი და დღიური მშობლებს 5000 დრამი უჭდება, დაახლოებით $20. და ეს მხოლოდ საკანცელარიო საქონელი, ჩანთა და წიგნები რომ არ ჩავთვალოთ.
ბავშვი სკოლაში მომზადებული ხომ უნდა გავუშვა?
გვეუბნება ერთ-ერთი მშობელი, თუმცა სასკოლოდ ორი მოსწავლის აღჭურვა ზოგიერთ მშობელს იმაზე მეტი უჯდება, რაც თვიური ანაზღაურება აქვს.
ძვირია, ძალიან ძვირია, მაგრამ ბავშვი სკოლაში მაინც უნდა წავიდეს, სხვა გამოსავალი არ არის.
ასევე ერთ-ერთ არც თუ უმნიშვნელო პრობლემას წარმოადგენს შორეულ სოფლებში მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირება. მაგალითად, სოფელ ჩაფში, რომლის მოსახლეობაც 700 ადამიანს შეადგენს, წელს 13 პირველ კლასელია. ამ თემაზე რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან სკოლის დირექტორი კარენ ოვანისიანი საუბრობს.
ერთი ნიტარი ნერი
უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მოსწავლეთა რაოდენობა თითქმის 50%-ით შემცირდა. 300 მოსწავლეზე გათვლილ სკოლაში წელს 168 მოსწავლე გვეყოლება. შობადობის შემცირება და მიგრაცია ძალიან გვაღელვებს. შარშან ორმა პარალელურმა კლასმა დაამთავრა სწავლა. სხვა პარალელური კლასები ჩვენ აღარ ყავს.
აირავანის სკოლის დირექტორის განცხადებით წელს 12 პირველ კლასელი ეყოლებათ.
არტა გახდა, ცნელიცან პაკასე ინაკან.
256 მოსწავლიდან 135 დარჩა. ზუსტად დღეს კიდევ ერთი წავიდა. ახლა უკვე 134 მოსწავლე ყავს.
ეს ნრანის ეტო ელ ზუგერ დასანერ ჩკან.
სკოლის დირექტორმა ასევე აღნიშნა, რომ ყველაფრის მიზეზი მიგრაცია და ურბანიზაცია. შედარებისათვის თვიური მინიმალური სამომხმარებლო კალათა შეგვიძლია ავიღოთ, რომლის ფასიც 53000 დრამს უდრის. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2011 წლის ინდექსი მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისის მონაცემების მიხედვით შემდეგნაირად შეიცვალა. მაგალითად, საბავშვო ფეხსაცმელზე 6 თვის განმავლობაში ფასი 6%-ით გაიზარდა.
ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სასწავლო პროცესის განახლებაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. მას ნინო როდონაია გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს ახამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. გემშვიდობებით. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ბედნიერად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.